Dəstək öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir, artıq saat 9-da. Xəbərləri ikinci saatda da sizə biz çatdıracaq. Ülviyyə Səbzədə.
Şahnaz bəylər qızım. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız və başqa bir ünvanda da bizi dinləmək mümkündür bütün dünyada.
İnternetdən kitabuliazatlıqradiosu.az saytından əvvəlcə hava axta.
Sinoptiklər deyirlər ki, tutqun hava şəraiti yaxın bir neçə gündə də davam eləyəcək. Bugün günorta saatlarına kimi paytaxt Bakıda və eləcə də ölkənin hər yerində fasilələrlə yağış yağmağa ehtimalı var. Paytaxtda temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər dağlıq rayonlara bugün hətta sulu qar da deyiblər. Temperatur rayonlarda da 2-3 dərəcə aşağı düşəcək, şimal küləyi əsəcək.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoşenko Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə enerji məsələlərini müzakirə eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib. İndi sənəd təzədən Nümayəndələr Palatasına qayıdacaq. Palata bu həftənin birinci günü layihənin ilkin versiyasını rədd eləmişdi. İqtisadiyyata yardım verilməsini Amerikanın prezidenti George Bush təklif eləyirdi. Amerika bankları verdikləri ipoteka kreditlərini geri ala bilmirlər. Ölkədə maliyyə böhranı yaranmışdı. Birjalarda aksiyaların qiyməti kəskin aşağı düşmüşdü. Yeni yardım paketinə görə hökumət bankların ümidsiz ipoteka borclarını, maliyyə institutlarının dəyərsizləşmiş vəsaitlərini alacaq. Buna 700 milyard dollar vəsait xərcləyəcək. Yeni versiyaya görə biznes dairələrinə, enerji sektoruna, orta sinifə də yardım nəzərdə tutulur. Bu layihə həm də bank depozitləri üçün federal sığortanı artırır. Səs vermədən əvvəl respublikaçıların namizədi John McCain və demokratların namizədi Barack Obama hər ikisi deyiblər ki, bu problem həm respublikaçıları, həm də demokratları bir-birinə yaxınlaşdırır, onları Amerikanın ümumi maraqları uğrunda eyni mövqədən çıxış etməyə sövq eləyir.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso belə deyib. Barroso bildirib ki, vəziyyəti pis olan banklara yardım vermək üçün hökumətlər məsləhətləşməlidirlər. Daha uzun müddətli sabitlik üçün çıxış yolları tapmalıdırlar.
It's not just a problem.
Burada söhbət təkcə likvidlik yaratmaqdan gedmir. Biz həm də Avropanın məsuliyyətinə inamı təlqin etməliyik. Odur ki, üzv ölkələri daha yaxından əməkdaşlığa çağırırıq.
Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso.
Fransa, Britaniya, Almanya, bir də İtaliyanın liderləri, Avropanın 4 ən varlı ölkəsinin liderləri qlobal maliyyə böhranını bir yerdə müzakirə edəcəklər. Müzakirə oktyabrın 4-də olacaq. Avropa Maliyyə Nazirləri Komitəsinin sədri deyib ki, liderlər böyük səkiliyin Avropalı üzvləri kimi görüşəcəklər. Toplantının keçirilməsini Avropa Birliyinin iki rəhbəri Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy istəyib.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq. Təşkilatın sədri Terry Davis deyib ki, bundan ötürü xüsusi monitoring prosedurundan istifadə edəcəklər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında bir sıra deputatlar təklif edib ki, Rusiyanın səs vermə hüququ əlindən alınsın, amma bu təklif keçməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
ATƏT deyir ki, Qazaxıstan demokratiya ilə bağlı irəli addım atmır. Bununla da ATƏT-in gələcək rəhbərliyini təhlükə altına alır. Qazaxıstan istəyir ki, 2010-cu ildən ATƏT-ə sədrlik eləsin. Freedom House təşkilatı da dünən hesabat yayıb ki, Qazaxıstan ATƏT qarşısında öhdəliklərini əməl eləmir. Hələlik Qazaxıstan rəsmiləri bu deyilənlərə münasibət bildirməyiblər.
Haqa tribunalı keçmiş Yugoslaviya silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi Momçilo Perişiçin işi ilə bağlı məhkəmə prosesinin başlanmasını təxirə salıb. Tribunaldan verilən məlumata görə məhkəmə BMT-nin mandatının formal təsdiqini gözləyir. Perişiç Bosniya müharibəsi dövründə hərbi cinayətlər törətməkdə, xüsusən də Sarayevanın mühasirəyə alınması və Srebrenitsada törədilmiş kütləvi qırğınlarda ittiham olunur. Əgər günahkar bilinsə, onu ömürlük həbs cəzası gözləyir. O tribunala 2005-ci ildə təslim olub.
Bugün Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko enerji məsələsini Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə müzakirə edəcək. Timoshenko Moskvaya gedib. Ukrayna təbii qazı Rusiyadan bazar qiymətindən ucuz alır. Hər 1000 kub metr üçün təqribən 180 dollar ödəyir. Rusiyanın Gazprom şirkəti deyib ki, indi dünya bazarında qazın qiyməti 500 dollara çatıb.
Bugün Amerikada vitse prezidentliyə namizədlərin debatı olmalıdır. Respublikaçıların namizədi Sarah Palin ilə demokratların namizədi Joe Biden Amerikanın mərkəzi şəhərlərindən birində St. Louisdə üz-üzə gələcəklər. Gözlənilir ki, Palin onun bacarığı barədə şübhələrə son qoysun.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləridir. İlanlardan sonra xəbərlərin təhlilini dinləyəcəksiniz. Mən sağa hazırladım ki, bizim xəbərlərimiz hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu, 101.7 FM.
Yaşından çiynində yük daşıdı. Qazandığı qəpik quruşla ailə saxladı. Hələ bu puldan artırıb torpaq sahəsi də aldı. Aldığı torpaq sahəsində quyu qazdıran bu adamın bir günün içində həyatı dəyişdi. Torpaqdan su əvəzinə neft çıxdı. Azərbaycanın 11 məşhur milyonçusundan biri Ağa Musa Nağıyevin həyat tarixçəsi oktyabrın 2-sində Can Bakıda. Ağa Musa milyonları nəyə xərclədi? Məşhur milyonçu bu qədər parayla oğlu İsmailı, qızı Ümbülbanunu ölümün əlindən niyə ala bilmədi? Ağa Musanın Bakının memarlığına verdiyi əvəzsiz töhfələr hansılardı? Can Bakının qonağı, milyonçunun qohumu, xalq üçün ömrünü Şam kimi əridən kitabının müəllifi Dilarə Nağıyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda səhər proqramını, xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz və bu səhər axıra kimi bizə qulaq asasınız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Kongresin imzaladığı sənəd Amerikanı böhrandan çıxartdı demək olarmı? İqtisadçıların yaxın zamanlara verdikləri proqnozla birazdan tanış olacaqsınız.
Bakıda valyuta dəyişmə məntəqələrinə hücum edən keçmiş polis əməkdaşları saxlandı.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev İlham Əliyev üçün vəzifə hazırlayıb.
Və bugün çıxan qəzetlərin icmalında sizə çatdıracağıq və bu arada bir sualımız var, onu Ülviyyə çatdıracaq sizə.
Bakının hansı istiqamətində daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Bu suala cavabınız varsa, tıxaclar sizi də narahat edirsə, bizə ismarış yazın. 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir və 436-7741-ə zəng vura prodüsorumuza öz sualınızı deyə bilərsiniz. Biz də çalışacaq ki, onu efirdən səsləndirək, ola bilər ki, əlaqədar qurumlar sizin bu sözünüzü eşitsinlər.
Və indi keçək günün əsas hadisələrinə. Nəhayət Konqres öz qərarını verdi. Amerika iqtisadiyyatını iflasdan qurtarmaq üçün yardım paketi təsdiqləndi. Gərginlik arxada qaldı demək üçün hələ tezdir, amma ilk addım atıldı demək olar.
Artıq Senat bu sənədi təsdiqləyib və Nümayəndələr Palatasına geri qaytarıb. Biz hər saat 8-dəki verilişimizdə həmkarımız, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla bu haqda söhbət eləmişdik. Son xəbərləri ondan eşitdik. Daha sonra şərhçinin fikirləri olacaq.
Bugün artık Demokrat ve Respublikaçılar Partisi'nin rehberliği öz aralarında mənə razılığa geldiler ki, bu karar nihayet ki kabul olunmalıdır. Kararın kabul olunması için demokratlar mənim güzəşlərə getdiler. Belə ki, ilkin layihədə ancaq onların şərtləri öz əksini tapmışdısa, ilkin olaraq layihə hökumətin hazırladığı layihə olacaq. Sonradan demokratlar ora çoxlu tənzimləyici mexanizmlər salmaqla respublikaçıları qızıqlandırmışdılar. Daha sonra belə bir ümumi razılıq əldə olundu ki, həmin tənzimləyici mexanizmlər saxlanılmaqla respublikaçıların da bəzi hissələri nəzərə alınsın və biznesin bəzi sahələri vergilərdən azad olunsun, yaxud vergilər yüngülləşdirilsin. Burada tax break deyirlər buna. Bunun nəticəsində hazırki yardım paketinin dəyəri 700 milyard dollar yox, təqrib hesablamalara görə 850 milyard dollar olmalıdır. Bu model senatda 74 səs, 25 səsə üstünlüklə qalib gəlib qəbul olundu. Gözlənilir ki, bu layihə ya sabah, ya bir gün Konqresin nümayəndələr palatasında da səsə qoyulub keçəcək.
Qorxmaz demək olar mı ki, indi orada şərhçilər nə fikirləşirlər? Bununla demək iqtisadi böhran demək olar ki, arxada qalır, yoxsa bunu demək üçün hələ tezdir?
Bunu demək üçün hələ tezdir, çünki bəzi iqtisadçılar hətta belə bir fikirdədirlər ki, bu yardım paketinin ortaya atılması bazarın keçirməli olduğu təbii xəstəliyi müəyyən mənada ləngidəcək və bu böhran bir qədər sonra daha böyük ölçüdə qayıdıb Amerikanı bir daha vuracaq. Yəni, bu cür pesimist fikirlər də səslənir, kifayət qədər ciddi iqtisadi ekspertlər tərəfindən. Buna görə bunun bazara uzun müddətli təsiri barədə yekdil fikir yoxdur. Ancaq qısa müddətli dövrdə bazarda yaranmış panik aradan qalxacaq. Artıq dünən Senatda bu qərarın qəbul ediləcəyi barədə təxminlər artıq müəyyən mənada möhkəmləndikdən sonra bazarda müəyyən əhəmiyyətli qalxım müşahidə olundu və gözlənilir ki, bu paket tam qəbul olunandan sonra qısa müddətli dövrdə bazar sakitləşdiriləcək və bu da Amerika hökumətinə imkan verəcək ki, iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün uzun müddətli addımlar atsın.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla saat 8-də söhbət eləmişdik və bir daha xatırladaq ki, həmkarımızdan soruşmuşduq ki, Konqres qərarını verdi, bu qərar Amerika iqtisadiyyatını çökməkdən qurtarmaq üçün yetərlidir mi? Bu haqda Amerikalı şərhçilərin fikrini çatdırmışdı və biz səhər saat 8-də həmçinin Natiq Mustafayev, Kolumbiya Universitetinin doktorantı, maliyyə iqtisadi məsələlər üzrə ekspertin fikirlərini də öyrənmişdik. Gəlin görək, o bu qərarı necə qiymətləndirir?
Natiq bəy, necə hesab edirsiniz Amerika iqtisadiyyatının bundan sonraki vəziyyəti ilə bağlı proqnozunuz nədir?
Bailout deyilən planın əsas məqsədi odur ki, bankların əlindəki bu toksik aktivlərin, yəni morqüzlərlə əlaqəli, yəni ipoteka kreditlərlə əlaqəli toksik aktivlərin dövlət tərəfindən xərclər vasitəsilə alınmasını nəzərdə tutur və bu bazarda likviditeti artırmaq üçün qatılan məqsədi güdür. Qısa müddətdə bu bazardakı aktivliyi artıracaq və demək olar ki, krizisin biraz yubadılması məqsədi güdür. Məncə tam həlli deyil.
Tam həlli üçün nələr tələb olunur, nə lazımdır?
İpoteka bazarının nəzarət gücləndirilməli. Məsəl üçün, krizisin başlanğıcı subprime, yəni kredit reytingi aşağı olan müştərilərə verilən kreditlər artıq geri ödənilməməyə başladı. Kreditlərin təqribən 20% iflas vəziyyətdə idi. Bu müştərilərə verilən kreditlər heç bir sız, yəni müştərinin mali vəziyyətini heç nəzərə almadan verilirdi və başlanğıcda aşağı faizlə verilir. Bir mənada müştərinin cəlb edib, daha sonra 2 il sonra faiz yüksəlir və artıq müştəri bunu ödəyə bilmir. Yəni, İpoteka kreditlərin verilmə şərtləri daha da sərtləşdirilməlidir. Ən əsas fundamental problemlərdən biri budur. Bir də ki, bazarda artıq ipoteka kreditləri almaq o qədər asan olub ki, insanlar investisiya məqsədi ilə bir neçə mənzillər alıb və bazardakı tələbatın yüksəlməsinə səbəb olur. New York şəhərində 4 il ərzində, 2002-ci ildən 2006-cı ilə kimi evlərin, mənzillərin qiymətləri ortalama olaraq 2 qat artmışdır. Bir neçə mənzil alınında bunu daha da çətinləşdirmək ola bilər. Yəni, vergi yolu ilə ola bilər. Hal-hazırda Amerikada iqtisadi sistemdə bununla əlaqədar qaydalar var, amma bunu biraz daha çətinləşdirmək olar.
Natiq Mustafayev, demək ki, maliyyə məsələləri üzrə iqtisadi ekspertin fikirləri idi. Bu, o həm də Kolumbiya Universitetinin doktorantıdır. Və birazdan biz sizə son saatın xəbərlərini çatdıracağıq. Eyni zamanda bugün çıxan bayramdan sonra çıxan qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq və reportajlarımız olacaq. Hələlik isə sizə saytımızdan məlumat vermək istəyirdik. Demək, saytımızın forumunda bu dəfə bir sualı müzakirəyə çıxartmışıq ki, Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr etməli nəyi var? Demokrat ləqəbli bir nəfər bizə yazır Bakıdan.
Mən indi... İndi mənfi fəxr ediləsi məsələlər var. Azərbaycan öz işsizlərinin sayına görə fəxr edə bilər, fikirləşir demokrat. Azərbaycan vəhşi polisinə görə fəxr edə bilər.
Yoxsulların sayına görə fəxr edə bilər.
Xəstə əskərlərlə fəxr edə bilər. Azərbaycan başa alıb getmiş savadsızlıqla fəxr edə bilər. Belə bir belə sarkazm dolu mesaj yazıb bizə demokrat, başqa fikirlər də var. Elçin 327 yazır Bakıdan. Zarafat bir yana, qədim tariximiz var. İnsan elə onu yadına salında sevinir ki, soylu bir xalqıq və nəyə desən dəyər, eybi yoxdur. Bir gün gələcək bizim də xalqını sevən, öz vətənini sevən, öz maraqlarını deyil, xalqın maraqlarını qoruyan bir sıra insanlardan yox, Allahdan qorxan başçımız olacaq və onda Azərbaycan varlığı yetəcək ki, bununla fəxr eləyəsən.
Bahar yazır, payız yazır ki, yapımızla fəxr eləyə bilərik və Yadigar yazır ki, biz idmançılarımızla fəxr eləyə bilərik. Ancaq korrupsiya, saxta seçki, antidemokratik mühit bizi dünya ölkələri arasında imicimizi aşağı salır.
Atsız imzalı dinləyicimiz yazır, Azərbaycan deyilən bir məmləkət var, amma bu məmləkətin insanları məhbus edən məmurlarımız da var. Azərbaycan keçmiş hər şey ilə fəxr eləmək olar, amma 17 ildir ki, heç nə ilə, istər tarixi, istərsə də siyasəti ilə fəxr eləmək olmaz. Bizə başqa ismarıcılar da var, ismarıcılarımız çoxdur, sizin də fikriniz varsa gəlin bizim saytımızda yerləşdirin. Əsas xəbər başlıqlarımız. Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib.
İqtisadiyyata dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso belə deyir.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoshenko və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin enerji məsələsini müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyib sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəsdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bakının hansı ərazisində siz daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Bir SMS-imiz gəlib, mən tıxacdayam, Əzbəyov, Ulduz Arası, Heydər Əliyev prospektində. Arif İmzalı dinləyicimiz bizə bunu yazır.
Siz də ismarışlarınızı, SMS-lərinizi göndərin, biz canlı efirdə onları səsləndirək.
Aha, verişimiz isə davam edir. Dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yaydı ki, Bakıda basqınçı dəstənin üzvlərini həbs edib. Dəstənin üzvləri keçmiş polis əməkdaşlardır. Və bu keçmiş polislər nə az, nə çox, düz 10 ildir ki, Bakıda silahlı basqından özdə valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqınla məşğul olublar. Hələ ki, dəstə üzvlərindən cəmi 3 nəfərin adını açıqlayıblar. Əslində, dəstə üzvlərinin sayı arta bilərmi və ya İndi onların hazırda iş başında olan polislə əlaqəsi varmı? Bu suallar hələlik açıqdır.
Bu məlumatı işlənərsə yəqin ki, Hacı Məmmədovu xatırladılar. O Hacı Məmmədov ki, Daxili İşlər Nazirliyində idarə rəisidir, polisdə işləyə uzun müddət qətillər və adam oğurluğu ilə məşğul olmuşdu. Yalnız ölkənin nüfuzlu bankirlərindən birinin xanımı qaçırılandan sonra Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin üzvləri saxlandı. Hacı Məmmədov məhkəmələrin birində demişdi ki, daha mütəşəkkil dəstə hələ ki azadlıqdadır. Yeni həbs edilənlər həmin dəstənin üzvləri ola bilərmi? Bu sualın da cavabı hələ ki açıq qalır.
Daxili İşlər Nazirliyi də hələlik bu haqda açıqlama verməyib, əməliyyat aparan hüquq-mühafizə orqanları nə deyirlər? Bəs yerli ekspertlər baş verənlər necə qiymətləndirilir? Bu suallara Durna Səfərlə cavab axtarıb.
Bakıda keçmiş polislərdən ibarət basqınçı dəstə həbs edilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun oktyabrın 1-də yaydığı məlumatda belə deyilir. Məlumatda keçmiş polis əməkdaşları Mehdi Əmirəliyev, İraç Nəsrullayev və Ceyhun Qarayevin şübhəli şəxs qismində saxlanıldığı, onların üzərindən bir TT markalı tapançanın aşkar olunaraq götürüldüyü deyilir. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində uzun müddət ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqın etmiş və həmin məntəqələrdən külli miqdarda pul mənimsəyərək ələ keçirmiş şəxsləri yaxalanmışlar. Bunlar keçmiş polis əməkdaşları olublar. Onlar tərəfindən törədilmiş cinayətlər uzun müddət ərzində bağlı qalıb. Həmin törədilmiş cinayətin açılmasına əlaqədar, bununla əlaqədar əməliyyat axtarış tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün prokurorluq tərəfindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyat axtarış tədbirlərinin keçirilməsi barədə müvafiq əməliyyat tapşırıqları verilmişdi.
MTN və Baş Prokurorluq bildirir ki, saxlananlar istintaqa verdikləri ifadələrində 1998-ci ildən etibarən Bakının müxtəlif ərazilərində ayrı-ayrı şəxslərə qarşı 20-dən artıq silahlı basqın törətdiklərini və onların külli miqdarda pullarını mənimsədiklərini etiraf ediblər. Keçmiş polis işçisi hüquqşünas Mahmud Hacıyev polisin bu əməlini polis orqanlarında nəzarətsizlik kimi qiymətləndirdi.
Aydın məsələdə, əgər bu 98-ci ildə ki, bu polisdə işləyibsə, demək törətdiyi cinayətlərin də bir qismini polisdə işləyə-işləyə törədir. İndi o istintaq sirridir deyən, yəqin həmin dəstlərin istintaqınla da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq idarəsi məşğul olacaq. İndi istintaq sirridir. Onlar onu deməyəcəklər. İntasib bir hüquqşünas kimi belə bir qənaətə gələ bilərəm ki, mən 98-ci ildə kimi polis orqanlarında işləyən özdə vəzifə sahib olan o adam ola bilməz ki, törətdiyi cinayətlərin hamısını polis orqanlarından çıxandan sonra törətsin. Yaxşı, bu polisdə işləyə-işləyə polis orqanlarında vəzifədə ola cinayət törədibsə, bu polisin rəhbərliyi haraya baxır?
Mahmud Hacıyev deyir ki, bu məsələdə maraqlı məqam polisin öhdəsinə düşən işi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yerinə yetirməsidir.
Bağlı qalmış quldurluq işlərinin, pul tələb etmə işlərinin açılması, yəni bunlar birbaşa polis orqanlarının icraatında olan işlərdir. Yəni ki, adiyyatı nöqtəyi nəzərindən polis orqanlarına aid olan işdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu cür işlərini təqdirə layiq hal kimi alqışlamaq lazımdır ki, yəni son vaxtlar mən başa düşmürəm, bu polis orqanları hara baxır ki, onlara aid olan işləri də, açılmamış işləri də son 2-3 ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi prokurorluqla bir yerdə bəyanat yazır ki, falan dəstəni belə tutduq, falan dəstəni belə zərərsizləşdirdik. Polis nəsə yaxın işin öhdəsindən gələ bilmir, ona aid olan işi də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi görür. Mən başa düşmürəm, bəs bu polis orqanları nə işlə məşğuldur?
Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini öyrənmək üçün mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlasaq da cəhdlərimiz uğursuz alındı.
Durna Səfərlinin reportajıydı bu və indi bugündən parlamentin payız sessiyası başlayır. Telefon xəttində millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Sabahınız xeyir olsun Pənah bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Artıq sizin sessiyanız başlayır. Deməli payız sessiyanız hansı məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur payız sessiyası boyunca?
Bizim sessiya dedikdə, yəni Milli Məclisin sessiyası başlayır.
Bəli.
Və demək bu gün müzakirə olunacaq qanunvericilik işləri planı və bu layihədir, hələ plan özü layihədir və burada 20-yə yaxın yeni qanun layihələrinin müzakirəsi nəzərdə tutulur. Onların içərisində əlbəttə mühüm qanun layihələri də var, əhəmiyyətli qanun layihələri də var. Birinci növbədə təhsil qanunu yenidən növbəti dəfə plana salınıb və
bəxt açılacaq mı bu sessiyada görəsən o qanunun? Qəbul olunacaq mı?
Bilirsiniz, bir neçə illərdir sessiyadan sessiyaya plana salınır və qəbul olunmur və ümid eləmək lazımdır ki, bu il müzakirə olunsun. Onlarla və rəqabət məcəlləsinin, inzibat prosesual məcəllə kimi mühüm qanunlarında
əmanətlərin qaytarılması
qəbul edilməsi gözlənilir. Amma bir çox qanunlar ki, onlar dəfələrlə müxtəlif deputatlar tərəfindən, bizim tərəfimizdən də qaldırılıb, hazır qanun layihələri də təqdim olunub. Bunların içərisində sizin qeyd etdiyiniz əmanətlərin demək qaytarılması haqqında keçmiş SSR dövründə əmanət bankına qoyulmuş vəsaitlərin, vətəndaşların vəsaitlərinin qaytarılması haqqında kimi məsələ də var. Bu yenə də hətta plana da salınmış və ümumiyyətlə əslində qalanda mən bir məsələyə də toxunum. Bu əmanətlərin qaytarılması haqqındakı qanun məsələsi xeyli dərəcədə bu vəsaitləri qaytarmamaq üçün bəhaniyə çevrilirdi. Əslində, bunun üçün xüsusi bir qanuna da ehtiyac yoxdur. Yəni, hökumət bu məsələdən qaytarmamaq, həll edilmək üçün bu qanun məsələsi ortaq atılıb əslində. Bizə digər mühüm qanun layihələri də var, amma bir daha təşkil edirəm, qeyd etdiyiniz qanunun əlavə də tikintilər haqqındakı qanun layihəsidir. Yenidən əvvəllər olmasına baxmayaraq bu plana salınmış və bilirsiniz Bakı üçün də Respublika üçün də böyük bir əhəmiyyətə malik məsələdir. Bizim təqdim etdiyimiz bir sıra qanun layihələrdə neft qaz haqqındakı qanun layihəsi, neft gəlirləri haqqındakı qanun layihəsi, PKK-nın və erməni terror təşkilatlarının terrorçu təşkilatı tanınması haqqındakı qanun layihələri və bir sıra digər qanun layihələri də demək bu sessiyanın planına daxil edilir. Ümumiyyətlə biz kibar sessiyaları əsasən büdcə sessiyalarıdır və bu sessiyada gələninin 2009-cu il büdcəsinin müzakirə edilib qəbul edilməsi gözlənilir. Ona görə də yuxarıda qeyd etdiyim qanunların özlərinin də ciddi və keyfiyyətli şəkildə müzakirə olunub qəbul edilməsi də açığı şübhə altındadır. Bugün biz işqların müzakirə olunarkən bu barədə Müsavat Deputat Qrupunun rəylərini və fikirlərini, tələblərini bildirəcək.
Minnətdarıq sizə, Pənah bəy. Çox sağ olun. Bu, parlamentdə Müsavat Deputat Qrupunun nümayəndəsi Pənah Hüseynin dedikləri idi. Bizim verilişimiz isə davam edir. Bakının hansı ərazisində daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Bizə SMS yazın 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir. 436-77-41 isə bizim telefonumuzdur. Artıq bunu bilirsiniz.
Ruhiyyə yazır ki, mən tıxaclara nifrət edirəm. Nə yaxşı idi, bir neçə gün bayram idi, canımız tıxaclardan qurtarmışdı. Qoy həmişə bayram olsun. Başqa bir dinləyicimiz bizə ismarış göndərib ki, şəhərin mərkəzində addım başı tıxaclı və marşrut sürücüləri bəzən bu tıxacdan çıxmaq üçün baş sındırmalı olurlar və nəticədə də bizim həyatımız təhlük altına düşür.
Artıq 25 dəqiqə işləyir. Ona reportajımızı sizə çatdıraq. Azadlıq Radiosu seçki öncəsi prezidentliyə namizədlərin qərargahlarından reportaj hazırlayır. Bu dəfə radiomuzun əməkdaşı Sevinç Hüseynzadə prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin deməli seçki qərargahında olub Müasir Müsavat Partiyasının sədri. Müasir Müsavat Partiyasının sədri deyir ki, prezident olsa İlham Əliyev üçün də vəzifə nəzərdə tutub.
Müasir Müsavat Partiyasının qərargahına səkilərdəki gölməçilər üzündən yaxınlaşmaq çətin idisə də, nəhayət istənandan sonra binaya daxil olmaq mümkün oldu. Ramazan bayramı olmasına baxmayaraq partiyanın seçki qərargahında fəal iş gedir. Səhərdən ATƏT müşahidə missiyasında gəldiyi partiya binasında təbliğat, təşviqat işləri üçün təlimatlar verilir. Müasir Müsavat Partiyasının seçki qərargahı partiyanın iki mərtəbəli binasında yerləşir.
Aha, nə dedi? Müsaqə deyib ki, tavuzda çıxsınlar. Orada tavuzda bir indib saçına baxmaq lazımdır. Görək, biz orada da görüş yetirməliyik. Hansı gün?
Partiyanın namizədi Hafiz Hacıyev binanın ikinci mərtəbəsində. Divarlarında rəqibi, hazır ki, prezident İlham Əliyevin şəkilləri asılmış bir otaqda oturur. Seçki plakatlarında Elçi bəyin davamçısı olduğu bildirilən Hafiz Hacıyev, İlham Əliyevlə əl sıxıb görüşdüyü şəklin stolun üzərində dayanmasını belə izah edir.
Elçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, İlham Əliyevi də o dərəcədə sevirəm. Görürsünüz, bir tərəfdən Elçi bəyin şəkili var mənim kabinetimdə, bir tərəfdə də İlham Əliyevin şəkili var. Əgər səhər mən prezident olsam, mənim də deməli şəklim qoy o müxalifət partiyasının otağında olsun. Bu elə bir maneçilik deyil. Bir də mən İlham Əliyev olan böyük hörmətimi heç vaxt gizlətməmişəm, amma mən ondan bugün apanintəm, konkurentəm. Mən açıq deyim, sabah əgər mən prezident olsam İlham Əliyevlə Rusiya variantından istifadə edib İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Müasir Müsavat Partiyasının ideoloji məsələlər üzrə müavini Təranə Ramazanova deyir ki, Hafiz Hacıyevin təbliği üçün 500 plakat, buklet, təqvim hazırlanıb. Oktyabrın 11-də isə onlar miting keçirmək istəyirlər. Təranə Ramazanova isə bilir ki, bütün bu vasitələrdən ən səmərəlisi ilə Hacıyevin özünün apardığı təbliğatdır.
Gəlirlər ki, bizim də filan problemimiz var, filan problemimiz var. Hafiz Hacıyev düz deyir, biz ona səs verəcəyik. Orada ən uğurlu çıxış edən Hafiz Hacıyevdir. Buna görə seçicilər həddindən artıq, yəni əsas buna görə şey gəlirlər. Hafiz Hacıyevin, yəni o nətər demək, təbliğatı, özünün təbliğatı daha güclü effekt verir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədik. Yol prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qərargahına reportaj hazırlayıb. Tam mətni ilə onun Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış olmaq mümkündür. İndi baxaq görə bu gün bayramdan sonra çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Türkiyənin təşəbbüsü regionda sülh gətirəcək deyib Elmar Məmmədsiyarov Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsində. Həmin müsahibəni bugünkü Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. Elmar Məmmədsiyarov deyib ki, danışıqların mahiyyətində, New York danışıqlarının mahiyyətində ilk növbədə növbəti təmas dayanmışdı. Gürcüstandakı hadisələrdən sonra bəzi yeni məqamlar ortaya çıxıb, biz də bunların əsasında müzakirələr apardıq. Türkiyənin son təşəbbüsləri ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyəti arasında bir koordinasiya yaradır mı sualına cavabında Elmar Məmmədsiyarov deyib ki, Minsk qrupunun həmsədrləri təkcə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fəaliyyət göstərirlər. Türkiyənin təşəbbüsünə isə daha çox geniş mənada baxmaq lazımdır. Yəni bu regional platforma məsələsi, beləliklə onlar məsələləri daha geniş müstəvidə yanaşırlar.
Azadlıq qəzetinə baxırıq. Sabiq polislərdən ibarət banda tutuldu. Bakıdakı valyuta dəyişmə məntəqələrinə silahlı basqınları Hacı Məmmədovun keçmiş İş yoldaşları törədirmiş. Qəzet materiala bu cür başlayır. Binə ticaret mərkəzində fəaliyyət göstərən valyuta dəyişmə məntəqəsinə basqın edilib. Hadisə ötən şənbə baş verib. Azadlığa daxil olan xəbərə görə basqınçılar bir neçə nəfərdən ibarət olub. Silahlı basqınçılar valyuta dəyişmə məntəqəsinə daxil olaraq kassadakı pulları aparıb. Və qəzet xatırladır ki, binə ticaret mərkəzinə elə iyunda da hücum olmuşdu. Və daha sonra xatırladır ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqınların arxasında polisin dayandığı haqqında Azadlıq qəzeti dəfələrlə yazıb və qəzetə müsahibə verən Əyyub Kərim, demək ki, hüquqşünas və Femida 007 qəzetinin baş redaktoru da danışıb. O deyib ki, vaxtilə adam oğurluqlarının da üstü açılmırdı. Düşünürəm ki, indi baş verənlər də eyni xətdə valyuta dəyişmə məntəqələrinə edilən basqınların demək olar ki, heç birinin üstü açılmır və hüquqşünas iddia eləyir ki, demək, Azərbaycanda bütün valyuta dəyişmə məntəqələrinə olan silahlı basqınların arxasında polis və din dayanır, eyni ilə Hacının dəstəsi kimi. Bu da dində, Daxili İşlər Nazirliyində yuva salıb.
Azərtacın məlumatına görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri görüşüblər. Onlar, deməli, Luis Maria de Puig Parlament Assambleyasının sədri ilə görüş keçiriblər. Biz ona görə ancaq ki, qəzetdən çatdırdıq ki, bazar, siz bilirsiniz, bayram günləri idi və qəzetlər işləmirdilər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışdıq. Bir reportajımız sizə qalır hələ.
Bu talasemiyalı xəstələrin problemidir. Məsələn, onda da ki, qan köçürmə zamanı bu xəstələr, onsuz da ağrı olan xəstələrin demək, başqa xəstəliklərə də daha çox hepatit C virusuna yoluxurlar. Gülruh Raqif qızının reportajına qulaq asaq.
Və bilirsən ki, sən haçansa bir 10 il, 15 ildən sonra dünyanı dəyişəcəksən.
23 yaşlı Vüqar İrsiqan xəstəliyi olan talasemiyaya düçardı. Vüqar deyir ki, onun səhhətini bu xəstəliyindən çox bədəninə donor qanı köçürülməsi zamanı yoluxduğu hepatit C virusu ağırlaşdırır. Vüqar Azərbaycanda müalicəsi çox baha başa gələn bu virusun fəsadlarından hər gün biraz daha zəiflədiyini deyir. Deyir ki, müalicə olunmasa qara ciyəri tamamilə sıradan çıxa bilər.
Hal-hazırda məndə aktiv formadadır virus. Negativləşdirmək lazımdır. Eşitdiyimi, bildiyimi negativləşdirilir. Lakin bu çox bahalı prosesdir. Çox az bir neçə preparat vardır. Onlarla virusu negativləşdirmək və məhv etmək mümkündür. Onlar isə mən qəbul etmirəm. Çünki buna maddi imkanı çatmır.
Beynəlxalq Talasemiya Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü Nailə Quliyeva deyir ki, Azərbaycanda vüqar kimi irsi qan xəstələrinin 94% həm də hepatitə yoluxur. Onun sözlərinə görə hər il xeyli sayda belə xəstə qaraciyər sirozundan dünyasını dəyişir. Nailə Quliyeva deyir ki, Azərbaycanda donor qanı kifayət qədər yaxşı yoxlanılmır və qan köçürən şəxsin hər hansı bir virusa yoluxmayacağını ancaq 55% təminat verir ki, bu da onların həyatı üçün böyük təhlükə deməkdir.
Metod hansı ki Azərbaycanda işlənilir. Cəmi 55% qarantiyə verir ki, qandan heç bir infeksiya keçməyəcək. Deyirik ki, 90-94%-dir ki, uşaqlarda hepatit C var ya hepatit B var. Hər il biz sirozdan uşaqları itiririk. 2 ay bundan qabaq biz bir dənə uşağı itirdik, 14 yaşında uşaq. Keçən ildə bir 4-5 dənə uşaq biz itirmişik.
Nailə Quliyeva deyir ki, xarici ölkələrdə talasemiyalı xəstələr digər normal insanlar kimi uzun müddət yaşayırlar. Çünki həmin ölkələrdə donor qanı PCR metodu ilə DNT səviyyəsində yoxlamadan keçir. Bu da xəstənin başqa viruslara yoluxmamasına 99% təminat verir. Amma bu çox bahalı metoddur. Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfiziologiya İnstitutunun direktoru Azad Haciyev əvvəlcə ölkəmizdə qanın yoxlanılmasının yüksək səviyyədə aparıldığını desə də, sonra təsdiqlədi ki, mütəmadi qan köçürən irsi qan xəstələrinin əksəriyyəti hepatitə yoluxur.
İşlənilən test sistemlər 100%-ə yaxındır. 100% dərinət verilir. Deməli ki, hepatit daşıyıcıların sayı bizdə də daşıyıcılar çoxdur. Əksər talasemiya xəstələrdə daşıyıcı çoxdur ona görə ki, onlar daimi də qan köçürdürlər.
Azad Haciyev deyir ki, Avropa ölkələrində tətbiq olunan texnologiyanın ölkəmizə gətirilməsi üçün təkliflər verilib. Amma institutun direktoru da bu məsələyə elə nikbin baxmır. Deyir ki, bu çox vəsait tələb edən bir işdir.
Bu məsələ üçün xaricdə bir neçə ildir nükleer metodlar işlənilir. İndi bu ACID texnologiya belə adlanır, NATO texnologiyalar. Biz də onu bu yaxında sifariş eləmişik. Yaxın ki, imkan olan kimi gələnir, bunlardan da alıcı. Bir iki ölkədə işlənilir. Məsəl üçün çox bahalı olduğundan onlar hər yerdə işlənir.
Qanın dəqiq yoxlanılması üçün bahalı texnologiyaların Azərbaycana nə vaxt gətiriləcəyi məlum deyil. Qana möhtac olan insanlar isə ümidlərini itirmədən yaşamaq istəyirlər.
Özün bilirsən, öləcəksən. Heç olmadı talasemiyalı xəstələrə güzəştlər olunsun bu sahədə.
Gülnur Raqif qızın reportajını dinlədik və artıq xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər, Avropa Komissiyasının prezidenti Xosé Manuel Barroso.
Avropa Şurası Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoşenko Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə enerji məsələlərini müzakirə edəcək.
Və sonda hava haqqında məlumatı da sizə çatdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, tutqun hava şəraiti yaxın bir neçə gündə davam edəcək. Bugün günorta saatlarına kimi paytaxt Bakıda və eləcə də ölkənin hər yerində fasilələrlə yağış yağması gözlənilir. Paytaxtda temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün soyuq olacaq. Temperatur 2-3 dərəcədə aşağı düşəcək. Hətta dağlıq rayonlarda sulu qar yağması ehtimalı var. Bu da yəqin ki, bu mövsümdə Azərbaycanda ilk qar olacaq. Belə, verilişimiz başa çatdı. Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsi deyirik. Kim bilir, bugün bəlkə sizin ömrünüzün ən gözəl günü olacaq.
Elə bu arzu ilə də sizdən ayrılırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzədə. Dalğanı dəyişmə, verilişimiz davam eləyir.
Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıqla.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışacağıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, Vasifə, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, xoş gəlməsə gərək.
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu il üçün açıladığı hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 1.9 balla qiymətləndirilib, 180 ölkə arasında 158-ci. Korrupsiyanın ən az olduğu və birinci üçlükdə yer alan ölkələr Danimarkadır, İsveçdir, bir də Yeni Zelandiya. Hesabata görə həmin ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsi olduğu aşağıda, elə buna görə də onlara, yəni 10 ballıq şkala üzrə 9.3 bal qiymət verilib. Yəni bu ölkələrdə demək olar ki, korrupsiya yoxdur. Bu siyahıda 180-ci ölkə Somalidir. Orada bir balla qiymətləndirilib. Qubad bəy, birinci sual ilə sizə vermək istəyirdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu ilki hesabatına, 2008-ci ildəki hesabatına münasibətiniz necədir? Reallığı əks etdirirmi bu rəqəmlər, bu reytinglər, bu ballar?
Qeyd edeyim ki, tendensiya məni çox narahat eləyir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan 10 ballıq şkalada 1.9 balla 2008-ci ilin yekunlarını xarakteriz edən bir göstəricidir. Korrupsiyanın qavrama indeksində yer tutdu və bu 2004-cü il səviyyəsidir. 2004-cü ildə biz 1.9 idik, sonradan 2005-ci ildə bizim korrupsiya indeksimiz biraz yaxşılaşdı. Yəni 2004-cü ildəki 140-cı yerdən 137-ci yerə gəldik 2.2 balla, sonra daha da yaxşılaşdı 2006-cı ildə 2.4 balla biz gəldik 130-cu yerə və birdən-birə artıq 2007-ci ildən pisləşmə başladı. Və mən hesab edirəm ki, bunun gözləməyə dəyərdir. Çünki bizim 2004-2006-cı illərdə mövcud olan korrupsiyə mübarizə proqramı, eyni zamanda korrupsiyə mübarizə haqqında qanunun dövriyyə çıxması 2004-2006-cı illəri özündə birləşdirir və o dövr bir növ Azərbaycanda korrupsiyayla mübarizənin hüquqi və institusional əsasların yaradılması dövrü idi. Yəni o dövrdə dövlətin komissiyası yarandı, o dövrdə qeyri hökumət təşkilatlarının şəbəkəsi formalaşdı və bu ondan əsas verirdi ki, bunun davamı olaraq korrupsiyayla mübarizə istiqamətində ortalıqda bir siyasi idarə olacaq, məhkəmə hüquq islahatları gedəcək və bu islahatların doğrudan da əhəmiyyətli nəticələri olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, o proseslər getmədi. Ona görə mən şəxsən gözləyirdim, çünki fikirləşirdim ki, 2004-2006-cı ildə formalaşmış hüquqi institusional bazanın üzərində qurulmalı idi təşkilatı tədbirlər, müəyyən reforma xarakterli tədbirlər və o tədbirlər baş vermədiyindən Azərbaycanın indeksi ilə 2006-cı ildən sonra başlayıb pisləşməyə və təəssüflər olsun ki, bir vaxtlar 2004-cü ildə biz Qazaxıstanla yanaşı dururduq. O da 1.9 bala malik idi, amma indi Qazaxıstan bizdən xeyli irəli gedibdi və yaxud da həmin dövrdə Gürcüstanla biz yanaşı dururduq. Gürcüstan bizdən xeyli irəli gedibdir. Yəni bir çox ölkələr ki, start vəziyyəti bizlə eyni idi. O ölkələr 2004-2005-ci ildə əhəmiyyətli nəticələr ortalığa qoydular. bildiler. Ama bizde son dövrlerin korrupsiyonun bazı istikametinde ben görülen işlerin üzerinden xat çekmek istemiyorum ama görseneni ondan ibarətdir ki bir neçə konferans geçirirler. Hükümetin nümayəndələri, bəzi akademik dairələrin nümayəndələri, bir sıra beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri yığışırlar. Ortalıqda bir nəticə yoxdur müzakirə eləməyə. Eyni şeylər deyirlər. Nə vətəndaş iştirakçılığı var, nə qeyri-hökumət təşkilatlarının orada təmsilçiliyinə şərait yaradılır və bütün bu proseslərin fonunda da nəyisə dəyişmək, nəyisə təsir etmək mümkün deyil. Ölkədə korrupsiyayla mübarizəni genişləndirmək üçün ilk növbədə digər institutları bura cəlb etmək lazımdır. Parlament bu işin içində olmalıdır, media bu işin içərisində olmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatları bu işin içərisində olmalıdır, icmalar bu işin içərisində olmalıdır. Bunlar hamısı kənarda qalıb. Bunların kənarda qaldığı bir şəraitdə, korrupsiyada genişləndirdiyi bir tədbirdə artıq korrupsiyayla mübarizə bir hökumətin işi çərçivəsində olmur. Hökumət istəsə də özü tək əlahiddə olaraq korrupsiyayla mübarizədə hansısa böyük nəticələr ortalığa qoya bilməz. Hökumətin başqa yolu yoxdur. Bu hökumət bu parlamentlə, bizim bəyənməyimizdən asılı olmayaraq, bu vətəndaş cəmiyyəti ilə, bizim xoşlamamızdan asılı olmayaraq, bu deyək ki, media ilə, bizim istəməyimizdən asılı olmayaraq işləməlidir. Başqa cürə Azərbaycanın reytingini yaxşılaşdırmaq mümkün olmayacaq.
Aydındır. Vasif bəy, sizin hesabata münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə razısınızmı? Azərbaycan 1.9 ballı qiymətləndirilib 158-ci yerdədir. 183 arasında.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var, kifayət qədər var. Bunu insanların bizə daxil olmuş ərizələrdə də mən görürəm. Bizə apardığımız sorğularda da görürəm, regional sorğularda da görürəm və vətəndaşların buna münasibətində də görürəm. Lakin bilirsiniz, bu reytinglərin qiymət verərkən buna biraz dərinliyə getsək, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi bir ötən reyting açıqlanarkən belə bir fikir bildirmişdi ki, Azərbaycanın yeri bizim Transparency-nin öz mövqeyi ilə uyğun gəlmir. Yəni onun belə bir deməli intervyusu çıxmışdı. Yəni o nəyi nəzərdə tuturdu? Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər, korrupsiyaya qarşı mübarizədə Azərbaycanın apardığı, atdığı addımları bəyənirlər. Lakin bu müsbət tendensiyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının, iş adamlarında fəaliyyətində əks olunmur. Və onlar da keçirilən sorğularda da əsasən iştirak edənlər biznes qurumlarıdır, sahibkarlardır. Və onların fikirlərində, yəni aparılan sorğularda Transparency-nin reytingi ona əsasən düzəlir. Və aparılan sorğularda bu özünü əks etdirmir və buna uyğun gəlmir. Bilirsiniz, reytinglərə bir neçə tərəfdən yanaşmaq olar. Reytinglər bəzi güclü dövlətlərin əlində bir təzyiq mexanizmidir. Bəzən hər hansı bir dövlətə təzyiq mexanizmi kimi siyasi maraqların həyata keçirməsi üçün istifadə olunur. Bu reytingdə bir sıra nəticələr mən maraqlandım, yəni müqayisə etdim ötən illə. Məsələn, İngiltərənin reytingi çox 0.4 bal aşağı düşüb. Norveç 0.8 bal aşağı düşüb. Fransa 0.4 bal deməli aşağı düşüb reytinglər. Burada bir qəribəliklər var. Məsələn, İtaliya kimi güclü dövlət 5.2-dən 4.8-ə düşüb. Amma çok qəribədir ki, Gürcüstan 3.4-dən 3.9-a qalxıb. Yəni bu reytinglərdə bir mənalı, məsələn, Bolqarıstan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğur qazanan bir ölkə 4.1-dən 3.6-ya düşüb.
Yəni siz razılaşmırsınız o qədər də bu?
Yox, razılaşır, amma Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin kifayət qədər hansı səviyyədə olmasın hamımıza məlumdur. Çox məsələlərdə, vətəndaşların müraciətində də və sorğularda da bunu sübut etmək olar ki, bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var. Özü də hal-hazırda regionlarda mən deyərdim ki, korrupsiyanın səviyyəsi əvvəllər nisbətən biraz da artıb, vətəndaşların hüquqlarının pozulması artıb. Bu da harda ən əsas özünü göstərir, vətəndaşların əlində olan torpaq sahələrinin əlindən zorla alınıb başqasına satılması, ən çox şikayətlərin olması, məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olması.
Qubad bəy, Azərbaycanın 2008-ci ildə reytinqinin aşağı düşməsinə səbəb ola biləcək nələr baş verib ki, bax belə bir 8 pillə aşağıdır, 1.9 ballı Azərbaycan qiymətləndirilib. Yəni misallarla demək olar mı ki, niyə görə?
Yəni mən təbii ki, o sorğu nəticəsində kifayət qədər mürəkkəb sxemdir, müəyyənləşdirilən bir indeksdir, onun hansı faktorun nə dərəcədə təsir göstərdiyini demək çətindir. Amma mən də həm mütəxəssisəm, həm də vətəndaşam da. Şəxsən mən sizə deyim ki, hələ vətəndaş kimi öz müşahidələrimi deyim. Məsələn, mən 2004-2005-ci illərdə hansısa bir polis idarəsinə getsəydim və soruşsaydım ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq istəyirəm, mənə heç kəs press grant oxumazdı ki, bax bunu 3 gün almaq üçün 100 manat verməlisən, 1 həftə almaq üçün 50 manat verməlisən əlavə. Yəni bunu indi rahat özü məni tanıya-tanıya eləyirlər. Məsələn, şəxsən mən sünif verirəm ki, vaxtı 2 həftədir, 2 həftəyə onda mən alacağam, mənə lazım deyil. Amma mənə təklif eləyirlər. Artıq polisdə bunu təklif eləyirlər. Və ya da ölkədən kənarda yaşamırıq, övladlarımız məktəbə də gedir, bağçaya da gedir, özümüz maşın da sürürük, şəkə də gedirik. Hara gedirik, hamısı pul istəyir. Qanunla, qayda ilə işləyən bir təşkilat tapmırsan Azərbaycanda. Hara gedirsən pul istəyirlər. Mən bağçaya pul verməmişəm, mən məktəbə pul verməmişəm. Mənim övladım amma hər gün gəlir ata, o pulu yığırlar, bu pulu yığırlar. Pulsuz səhiyyə sisteminə keçdi. etdik və təbii ki, nəticə ortalığa qoymadı. Bir müddət kimisə tutdular. Axı mümkün deyil bu ədalətli, layiqli əmək haqqı siyasəti olmalıdır ki, ölkədə bir həkimi, müəllimi normal əmək haqqı almalıdır ki, ona deyəsən ki, rüşvət alma. Və bu günləri o da dolanışıq üçün mübarizə aparır. Yaşamaq istəyi var. Həm də cəmiyyətdə bir ədalətsizlik var. Görürlər axı bir qrup insanlar o qədər sürətlə varlanır ki, söhbət heç də kimisə gəlirlərinin dayanmasından və azalmasından getmir. Bizim də gəlirlərimiz artır, amma gəlirlərin artım temperasında bir ədalət olmalıdır. Yəni küçəyə çıxanda ən azı gələn bir xarici vətəndaş ekspert görmür ki, bu şəhər nə qədər varlı görsənir, nə qədər burada bahalı maşınlar var, nə qədər burada bahalı binalar var və yaxud da mənzillərin qiyməti hansı səviyyə qalxıbdır. Bu da bir göstəricidir. Və bilirlər də bu ölkənin ortalıq əmək haqqısı 300 manatdır. 300 manatla mənim məmurum 100-150 min manatlıq gedib maşın ala bilər. Və bu qədər təbii ki, proseslər gedir və bunun müqabilində də mən ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq bilmirəm ki, mənim məmurumun gəlirləri nə qədərdir. Gəlirlərin bəyannaməsi yalnız dövlət qulluğunda işə qəbul zamanı təqdim olunur və ictimaiyyət üçün açıqlanmır. Bu reformalar getməli. Həm də müəyyən texnologiyalar var rüşvətə qarşı mübarizədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Texnologiyalar vasitəsilə dövlətlə vətəndaş arasında inam qurulur. Şəffaflıq nəyə görə lazımdır? Şəffaflıq ona görə lazımdır ki, vətəndaşın dövlətə inamı olsun da. İndi vətəndaş məktublarını fəxri xiyabana yazır. Şikayət məktublarını. Çünki dövlət orqanlarının heç birində bu şikayət məktublarına cavab vermirlər. Nə çətin bir şeydir. Mən nəyə görə vətəndaş olaraq Əzalat hissi getirməliyəm ki, mənim karusel reytingim Ermənistandan pisdir. İndi mən təbii ki, sevinirəm ki, bizim doing business ilə bağlı, biznes başlamaqla bağlı reytingimiz Ermənistandan yaxşıdır. Amma karusel pis olmağa görə, nəyə görə mən gedəndə başqa bir ölkəyə, bir səfərə, bir konferansa məni onlar təqdim edəndə kimlərsə fikirləşsinlər ki, dünyanın ən karuselaşmış ölkələrindən birindən gəlibdir.
Qubad bəy, elə bu karuselaşmış ölkə termini işlətdiniz. Ümumiyyətlə, bəzi məlumatlarda gedir ki, misal üçün bu hesabatlar açıqlananda onlara verilən şərhlərdə qeyd olunur ki, misal üçün filan ölkə ən korrupsiyalaşmış ölkədir və yaxud da ki, filan millət ən korrupsiyalaşmış millətdir. Ümumiyyətlə, bu korrupsiya məsələsində kimi daha çox günahkar saymaq olar? Xalqı yoxsa rəsmiləri, dövlət qurumları?
Valla son zamanlar daha çox xalqı günahlandırırlar ki, xalq öyrəşib, xalq hesab edir ki, rüşvət vermədən heç bir məsələni həll edə bilməz. Amma mən sizə deyim ki, başqa variant yoxdur. Və bir çox yerlərdə mən özüm rüşvət verməyə qarşı həmişə belə mübariz bir insan olmuşam və ömrüm boyu rüşvət verməkdən imtina eləmişəm. Çalışmışam ki, öz hüquqlarımı bərpa eləməklə problemlərimi həll edeyim. Amma son illər mən buna nail ola bilmirəm. Bəzən görürsən ki, mən də məcbur olam ki, hansısa bir problemi həll eləmək üçün mən də rüşvət verim. Özə bilə-bilə, tanına-tanına və mən bu prosesin içində özümü çox narahat hiss edirəm. İnsanları qınayırıq ki, nəyə görə bizim vətəndaşlarımız şikayət yazmırlar, girsinlər kimə rüşvət veriblər, o barədə məlumatı göndərsinlər, Korrupsiyanın Mübarizə Komissiyasının saytından istəyərlər, e-maillə göndərsinlər, mübarizə üzrə idarə var prokurorluq yanında, ora şikayət edə bilərlər. Amma bunlar görürlər ki, bu şikayətlə də bağlı əhəmiyyətli tədbirlər yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu.
Mən bayaq ərizə və şikayətlərdən bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Həqiqətən də Azərbaycanda vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası baxılması çox bərbad haldadır. Çünki vətəndaşlar, məsələn, bizə müraciət edən vətəndaşlar Azərbaycanın bütün instansiyalarını, dövlət qurumlarını keçərək sonda məcburən və yaxud da hardansa eşidirlər, nə isə bizə müraciət edirlər. Biz görürük ki, o artıq bir il ərzində bütün instansiyalara müraciət edib və artıq əli hər yerdən üzülüb. Bilirsiniz, bax bu cür vətəndaşlar öz problemi gedib artıq rüşvətlə həll etməyə meyillidirlər. Onlar məcburdular. Çünki başqa alternativ mexanizm yoxdur ki, onun problemini həll etsin. Alternativ mexanizm o görür ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət etsin, sonunda gəlir ora çıxır. Məsələn, bu yaxınlarda bir vətəndaşın ərizəsini, regiondan göndərilmiş ərizəsini biz bir dövlət qurumlarına göndəririk adətən ərizələri və çox hallarda o ərizələr müsbət həllini tapır. Amma vətəndaşlar özləri müraciət edəndə dövlət qurumlarına, o artıq o süründürməçilik, o bütün o dövlət qurumları bir-birinin üstünə yazmaqla və məsələ də öz problem də öz həllini tapmır. Vətəndaş sonda həmin vətəndaş məcbur olur, gedir rüşvət verərək öz problemini həll etməyə. Artıq ona məcburdur, çünki onun başqa bir yolu yoxdur.
Vasif bəy, bu korrupsiya qarşı mübarizədə bax bir neçə illə müqayisədə bax son dövrlər korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılıb. Daha sonra Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi. Bundan başqa son ildə qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya qarşı mübarizə əlaqələndirmə bir şəbəkəsi yaradılıb. Bax bu qədər işlər görülürsə bu qədər bax proqram qəbul olunub 2004-2008, daha sonra 2007-2011-ci illəri əhatə edən. Niyə bəs Azərbaycan reytinginə təsirləmir bu görülən işlər?
Proqram qəbul etmək, onlar üçün tədbirlər keçirmək, o işin bir tərəfi. Bəlkə də az tərəfidir. Amma onların həyata keçirilməsi, mən sizə deyim, məsələn, Azərbaycanda bir samballı sənəd ortaya çıxıb da milli strategiya. Həqiqətən o sənəddə əməl olunarsa, heç hamısına da yox, müəyyən bir faizinə əməl olunarsa Azərbaycanda vətəndaşlar korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı düşməsini hiss edə bilərlər. Məsələn, biz son bu ildə 2008-ci ildə Azərbaycan regionlarında o milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiririk. Təxminən bir 10-a yaxın tədbir keçirmişik regionlarda. Deməli, orada milli strategiyada yerli icra strukturları qarşısında qoyulan konkret tələblər var. O konkret tələblər həyata keçirsə, vətəndaşlar yerli dövlət qurumlarının, yerli dövlət qulluqçularının fəaliyyətinə nəzarət imkanı əldə edirlər, ictimai nəzarət imkanı əldə edirlər, onların hesabatlarını dinləyirlər və deməli regionun həyatında fəal iştirak edirlər. Amma mən sizə deyim ki, regionlarda biz apardığımız araşdırmaların nəticələrinə görə yerli dövlət məmurları işte həvəslə o milli strategiyanın həyata keçirilməsi işte həvəs göstərmirlər. Çox aşağı səviyyədədir deyərdim ki, onun icra səviyyəsi hal-hazırda.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, heç kim öz mövqeyini belə asanlıqla vermək istəmir.
Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası hesabatla bağlı rəyini yaxın günlərdə açıqlayacaq. İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyev Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu hesabatını tam absurd bir hesaba sayır.
Azərbaycanda bu istiqamətdə çox sistemli, ardıcıl işlər görülür. Və son dövrlərdə həm institusional qaydada, həm də təşkil olunmuş şəkildə bu sahədə çox ciddi rəyləşlər var və mən tamamilə o deyilən nəticələrlə razılaşmıram və onu absurd hesab edirəm.
Bu, İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatına bildirdiyi münasibət idi. Qubad bəy, bax, dövlət qurumlarının, dövlət idarələrinin, hökumət nümayəndələrinin bax, bu tip hesabatlara belə yanaşmaları olur. Onlar qeyd edirlər ki, bu hesabatlar absurddur, bu hesabatlar həqiqəti əks elətdirmir. Və müəyyən misallar da gətirilir ki, müxtəlif ölkələr var, onlarda korrupsiya səviyyəsi daha çoxdur. Amma Azərbaycanda xeyli işlər görülüb, bu yerlə razılaşmaq olmaz. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı nə qədər etibarlıdır? Hansı mənbələrdən götürürlər bu məlumatı, neçə mənbədən götürürlər və nə qədər etibarlı bir hesabat hesab eləmək olar?
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının işlədiyi və sorğu keçirdiyi, belə deyək də, əməkdaşlıq elə təşkilatların çoxu Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Asiya İnkişaf Bankıdır, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankıdır, onların ekspertləridir. Burada çalışan bəzi ekspertlər var, ola bilər ki, onlar Azərbaycan vətəndaşları olsun, ola bilər xarici ekspertlər olsun və yaxud da burada yaşayan xaricilər olsun. Və beynəlxalq təşkilatlar var, məsələn, Freedom House-un hesabatları. Bilirsiniz, korrupsiya məsələsi bizim dilimizdə daha çox rüşvətxorluqla eyni assosiasiya verir. Amma əslində bu biraz fərqli termindir. Düzdür, onun içərisində rüşvətxorluq da var. Biz ən çox elə rüşvətdən danışırıq. Amma buna təsir edən faktorların sırasında mətbuatın azadlığı da var. Buna təsir edən faktorların sırasında vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı da var. Apparent institutların inkişafı var, o cümlədən siyasi partiyaların vəziyyəti var. Bunlar hamısı buna təsir göstərən amillərdir. Buna görə bunların hamısını bir yerdə yığıb ümumiləşdirəndə gəlib bizim reytingimiz elə bir səviyyədə olur ki, və doğrudan da adam ona görə utanır və xəcalət çəkir. Amma söhbət ondan gedir ki, o təşkilatlarla işləyir ki, hansı ki beynəlxalq şəffaflıq, onlar hamısı dünyada şəbəkəsi olan, kifayət qədər belə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyəti, təcrübəsi olan təşkilatlardır. Və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının əməkdaşlığı eləyir. Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının keçən il mayın 31-də regional konfransını Bakıda keçirdilər. Əlavə olaraq bir sıra proqramları var hökumət komissiyası ilə bu təşkilatın bir yerdə. Yəni əvvəla bəyənmirsən və hesab edirsənsə bunların reytinqi düzgün deyil, obyektiv deyil, onda nəyə görə əməkdaşlıq edirsən? Söhbət yalnız reytinqdən etmir. Onlar da çalışırlar ki, burada nə isə dəyişsinlər və mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə səylərini doğrularını alqışlamaq lazımdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu bir kompleks xarakteri daşıyan işdir. Yəni burada yalnız iqtisadiyyatla bağlı, vətəndaşların belə deyək ki, gündəlik məişəti ilə bağlı rüşvətdən söhbət getmir. Burada eyni zamanda hökumətin özünün, bir dövlət aparatının özünün, çünki burada əsas məsələ dövlət aparatında deyək ki, korrupsiyadan söhbət gedir. Çünki o özəl sektor bunun bir tərkib hissəsi olaraq baxılır. Bu reytinqin əsas deməli yaradıcısı dövlət aparatı və bugün Azərbaycanda mən deyək ki, bir 133 dənə üzv olan şəbəkənin koordinatoru kimi sorğu göndərirəm dövlət təşkilatlarına, dövlət şirkətlərinə, o sorğuya cavab vermirlər. Bugün Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının informasiya almaq hüquqları pozulur. Bugün Azərbaycanda deyək ki, müəyyən mətbuatın problemləri yaranır və bu azad mətbuatın boğulması ilə korrupsiya reytinginə biz mənfi təsir göstərir. Və bütün bunlar hamısı gəlir sonda da ki, şikayət məsələsi ilə bağlı danışdıq. Şikayəti həll edən yeganə orqan qarşısında qalsa, korrupsiya komissiyası olmalıdır, ölkədə azad və müstəqil məhkəmə hakimiyyəti formalaşmalıdır ki, sabahları məmur da ora müraciət eləsin, biznes də ora müraciət eləsin, vətəndaş da ora müraciət eləsin, yer gəldə jurnalist da ora müraciət eləsin. Amma bugün məhkəmələrdəki biabırçılıqlardan nə qədər danışmaq olar? İndi mən o deyilənləri bir daha təkrarlamaq niyyətində deyiləm. Və bütün bunlar hamısı təsir göstərir, son nəticədə gəlib həmin reytingi bizə təqdim eləyirlər və biz onu qəbul eləmək məcburiyyətindəyik. Biz onu inkar da eləyə bilmərik, çünki bütün dünya onu qəbul eləyir. Azərbaycan kimi deyək ki, Azərbaycanın reytingi pis olan qonşuları kimi ölkələrin bunu inkar eləməsi heç nə də dəyişməyəcək.
Qubad bəy, bir də bu bax bir qədər əvvəl Doing Business, yəni biznes qurma 2009 hesabatı açıqlandı Dünya Bankının. Orada amma müəyyən fərqlər oldu. Bax bu hesabatdan xeyli əksinə fərqlənən bir hesabat oldu. Orada Azərbaycanın islahatlarla bağlı lider ölkə kimi qeyd olundu. Bunu necə başa düşmək olar?
Əksinə mən sizə deyim ki, bu onu təkzib eləyir. Yəni bununla onun arasında bir əlaqə olmalı.
Yəni çünki bu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı həm də Dünya Bankının hesabatlarından istifadə edir.
Bəli, ya da ki belə çıxır ki, Azərbaycanda deməli biznes inkişaf elətdikcə, biznes şəraiti yaxşılaşdıqca korrupsiya da çiçəklənir. Yəni bu məntiq çıxır da, çünki orada reytinq yaxşılaşır, burada reytinq pisləşir. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bu günləri bizim indi iş adamlarının böyük əksəriyyəti heç də özünü xoşbəxt hiss eləmirlər Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan. Əgər xoşbəxt hiss eləsəydilər, mənim tanıdığım çox adamlar ölkədən öz kapitalını çıxarıb ayrı ölkələrdə yatırdılar və burada ən vacib məsələlərdən biri dövlətə inam məsələsidir, gələcəyə inam məsələsidir. Təəssüf olsun ki, bu hökumət şəffaflıq üçün, hesabatlıq üçün görəcəyi işlərin heç mində birini görmür. Və kifayət qədər standartlar var. UÇOT-un standartları var, statistikanın standartları var, hesabatlığın standartları var. Bunlara qoşulmaq lazımdır, bunları tətbiq eləmək lazımdır. İnformasiyanın standartları var. Bunların heç birinə keçməmişik və bunlardan geri qalırıq. Son nəticədə də məlum olur ki, bir hesabatda o dəyişiklik olur və mən o hesabatda o dəyişiklərin heç hamısı ilə də razı deyiləm. Təbii ki, müsbət dəyişikliklər var ölkədə. Doğrudan da biznesə başlamaq üçün yaxşı şərait yaradılıbdır. Vergilər Nazirliyinə biz elektron şəkildə bəyannamə verə bilirik. Bunlar müsbət dəyişikliklərdir. Amma bu günləri kim sübut eləyə bilər ki, gəlsin desin ki, Azərbaycanda investisiya hüquqlarının qorunması daha da yaxşılaşıb. Amma ən yüksək Doing Business-də bizim yerimiz investisiya hüquqlarının qorunması ilə bağlı idi.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Hesabatda müsbət, bir hesabatda mənfi.
Dəfələrlə yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının fikirləri olub ki, Azərbaycan investisiya üçün məsələn belə bir fikir deyir ki, təhlükəlidir Azərbaycanda investisiya. Amma halbuki bunun müqabilində onlar milyardlarla dolları Azərbaycana yatırırlar da. Deməli, Azərbaycan onlar üçün maraqlıdır nəyə görəsə. Burası da var. Yəni, bunu da nəzərdən qaçırmayaq. Bilirsiniz, korrupsiya qarşı mübarizənin səmərə verməsi üçün təkcə dövlət qurumlarının hər hansı bir proqramı qəbul edib, onu həyata keçirməyə cəhd etməsi heç bir səmərə verməyəcək. Azərbaycanda cəmiyyətin özündə bir dəyişiklik olmalıdır.
Vasif bəy, son bir neçə ildə hansı bir ciddi fakt, bax sizin yadınızdadır, hansı bir ciddi fakt olub ki, korrupsiya qarşı hökumət ciddi bir mübarizə aparıb? Bir fakt saxlaya bilərsinizmi?
Doğrudan da Azərbaycanda elə bir böyük qalmaqallı korrupsiya halları olmayıb, amma son günlərdə yadınızdadırsa İqtisad İnkişaf Nazirliyinin departamentinin rüşvətlə tutulması, departament sədrinin rüşvətlə, 2000 dollar rüşvətlə tutulması vallahi heç ağla batan bir biabırçı bir hadisədir ki, yəni insansızlığa qarşı mübarizə aparmalı bir qurum rüşvətlə sahibkardan rüşvət aldığı yerdə həbs olunur. Kiçik sahibkardan bu ən son yadda qalandı, mənə gəlir ona qədər elə bir qalmaqallı bir şey olmamışdı. Amma mən bir şey deyim sizə. Məli, bu cəmiyyətin özündə bir qlobal bir dəyişiklik olmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizəni səmərə verməsiniz. Burada deməli, iqtisadi rəqabət öz yerində, siyasi rəqabət, yəni güclü siyasi müxalifətin olması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması, azad mətbuatın meydana çıxması və güclü dövlət nəzarətinin, hüquq mühafizə orqanı nəzarətinin olması və bir də ki, bayaq söylənildi, niyə görə Azərbaycanda yəni seçkili orqan parlament korrupsiyaya qarşı mübarizədən kənarda qalmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının yaradılmasına ehtiyac var. Deməli, Azərbaycan parlamentində xüsusi bir komissiyanın korrupsiyaya qarşı mübarizə. Çünki Azərbaycanın, mən deyərdim ki, birinci problemidir bu korrupsiya problemi. Onu həyata və bir də biz bu yaxınlarda bir təklifə də çıxış etmişdik. Azərbaycanda korrupsiya problemi ilə bağlı jurnalist araşdırmaları mərkəzi yaradılmalıdır. Bu həm dövlət qurumlarına kömək edə bilər, həm də hüquq mühafizə orqanları həmin o jurnalist araşdırmalarından götürüb istifadə edə bilərlər.
Növbəti il üçün proqnozlarınız nədir? Qubad bəy, birinci siz.
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu korrupsiyanın mübarizədə bir dənə siyasi iradə olmalıdır və bu siyasi iradəni prezident ortalığa qoymalıdır. İndi növbəti seçkilərdir. Seçkidən sonra kim prezident olacaq? Allah bilir, amma mən arzulayardım ki, yeni prezident siyasi iradəni ortalığa qoysun. İkinci, ölkə iqtisadiyyatında mütləq liberallaşma olmalıdır. Mən otururam evdə, mənim qapımı döyür Azərenerji və yaxud da Bakı elektrik şəbəkəsi və yaxud da Azərqaz, Azərsu, dövlət buraxmalıdır bunları özəl şirkətlərə. Gəlirlərin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Sərvətin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Əgər bunları eləyəcəksə və biz bir hökumət olaraq hesabatlığa, şəffaflığa, ictimai iştirakçılığa meylli olacaqsa, mən inandırım ki, bizim reytingimiz xeyli yaxşılaşa bilər.
Vasif bəy, sizin mövqeyiniz necədir? Bax,
ilk öncə dövlət qurumlarının vətəndaşlar qarşısında şəffaflıq olmalıdır. Yəni dövlət hesabatlı olmalıdır işte vətəndaş cəmiyyətinə. Vətəndaşlarımızın özündə də bir korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir qətiyyət olmalıdır. Məhz korrupsiyaya qarşı mübarizədə, yəni öz hüquqlarını qorumaqda vətəndaş kiməsə arxayın olmamalıdır. Özü də bir addım atmalıdır heç olmasa. Bu işdə bilirsiniz, dövlət məmurundan səmimiyyət lazımdır. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hər hansı bir dövlət məmuru, əgər onun borcudur bu mübarizədə iştirak etmək və mübarizə aparmaq səmimi olmalıdır. Əgər bu işlər görüləcəksə Azərbaycanda, bəli deyərdim ki, müsbət. Mən biz sizə bir məsələ, biz son 2 ildə bir müsbət tendensiya hiss etmişik öz keçirdiyimiz tədbirlərlə bağlı. Məsələn Azərbaycanda regionlarda vətəndaşlara bir xof vardı, qorxu vardı. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə kənarda durmaq, iştirak etməmək, şikayət etməmək. Amma son 2 ildə bu tendensiyanı mən dedim sizə ki, müsbət tendensiyanı hiss edirik. Məsələn bir tədbirə 2 il bundan öncə 30 nəfər gəlirsə, indi bir 100-150 nəfər gəlir. Vətəndaş qorxmadan gəlir. Baxmayaraq ki, polis rəisi oturur, prokuror oturur. O orada öz şikayətini edir. Yəni bu müsbət mən tendensiya adlandırıram. Bunu əmə öyle belə bir şey yox idi. Vətəndaşlarımız hətta sorğularda qorxu ilə cavab verirdilər, anonim olmasına baxmayaraq. Amma bugün bunu biz qeyd etməliyik.
Minnətdaram mən sizə. Qorxu ve çox sağ olun. Vasifə çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Ösümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu
Hər vaxtınız xeyir, azadlıq.